Arratsaldeon, zuekin Mexikortxo ban basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan. Bena, hortxe kabezera, eta hemen ditugu berriz ere Josu eta Tinto, kaixo.
Arratxaleon,
bai.
Eta hasiko gara kanta batekin, ez da?
Bai, Karabina 30-30-rekin, hain zuzen ere. Ba, Josu.
Que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataba. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, ven párate aquí adelante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión, si mi sangre pide, mi sangre les doy. Por los explotados de nuestra nación. Ya me voy para Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quiebra alguna bala, ve a llorarme al campo santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación. Ya se van los mercenarios, van huyendo aquí ya bamba. Las guerrillas los corrieron de una banda y otra banda. Con mi 30-30 me voy a marchar, a cruzar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los explotados de nuestra nación.
¡Osongi!
¡Era pieza!
Bai, bat emate igual ezaguna. Bai, ezaguna da, ez?
Ezaguna, bai.
Bai. Eta ez dut esan lehen sarreran, baina gaur iraultzako armak eta Benjamin Argumedo, hori izanen da gaurko kolaborazioaren izpidea. Eta hasiko gara, kantatik tiraka ez, Karabina 30-30 esaten duzu kanta horretan, izen ez ezagutzen den arma hori zer da, zer arma mota da?
Bai, hori da ez. Hori, kanta hain ezaguna den honetan, aipatzen den Karabina 30-30 hori, esan beharra dago, berez eizeko rifle bat dela, estatu bat horretan, ez dakite, sortutakoa edo, Winchester markako hain zuzen ere, ez, Winchesterra ezaguna, hori ba, John Wayneen pelikuletan eta gertzen den arma luze hori edo, ez, 1984 urtekoa, ez, hori, rifle honetaz esan beharra dago, hori, ez, hori, ba, pelikuletan agertzen den hori izatea zaparte, hori, ba, izan zela lehenengoa, keri gabeko polbora edo erabili zuena, ez? Pelikuletan ere, fijatu hori ba, pelikula zarragoetan, ez? Hori ba, Napoleonen gerrakoetan, eta gertzen dira, pum, tiro bota, eta kriston kezarra zabaltzen zutela edo, ez? Pues, lehen horrela zen. Ba, munizionek, 30-30 munizio izan zen lehenengo aldiari, ba, keri gabeko polbora zuena. Horre dituen bentaja guziarekin, karo, ze bestela keak berak salatzen zintuen eren ontzen den. Ez? Mm. Orduan aurrera pena hundia zen, ez bakarrik usaiagatik edo baizik eta izkuturako ere, pues, asunto ona, ez? Hau, keri gabeko izaten. Eta hori, bueno, esan bezala, larogei, 1894 hasi zen, eta 2006 urte arte fabrikatu zen.
Duela gutxi arte.
Hau. Bai, 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 atzo arte, esan diteke. Mm-hmm. Bai, bai. Mm-hmm.
Eta uste dute, 6-7 emateko aukera izaten zuen zela
bai,
edo?
Bai, bai, hori da, ez? Bari, ba, garai zarretako eskopeta luze tiroko bakarreko hiekin konparatuta, ez? Bari, ba, ekarri zuen bentaja nagusiena zen, hori, ba, tiro bakoitzeko kargatu barren, hone bazuela aukera, 6-7 tiroko bueno, ez dakite,
kartutxoa
edo izateko, mm-hmm. ez? Bueno, orrazea doitzen zioten peine, ez? Edo, baina, bueno, kontua da hori, asbankizun oberena 30-30 honetan edo Winchesterrean zen hori ba, palanka sistema zuela, ez? Gatillo inguruan zegoen hori burdinezko uztai bat bezala aurreraka palanka egiterakoan klink, mm-hmm. ba, urrengo bala sartzen zuen, hori, tiroa jo, palanka egin berriro, pum, beste tiro bat, palanka beste tiro bat, eta horrela, sei tiro modu azkarrean botatzeko aukera zuen, rifle askatu eta askatu gabe, bai? Orduan, ba, bentaja handia, bere garaian, best, hau asmatu zenean edo. Baino, bazuen hori, bueno, ez dakit, fallo bat edo, bueno, fallo ez, baino, hain hona etzen zaugarri bat edo. Eta zen hori, mexikanoak esaten zuten bezala, txarra zela para la posición pecho en tierra. Claro, zu etzan da baldin bazaude auspez, ez? Etxaiari edo apuntatzen, tiroa jo, eta gero, pues, kargatzeko, palanka horrek azpira aldera egiten du. Orduan, alabeharrez, gorputza zutitu behar zen, palanka hori egiterakoan, kopeta agerian utziz, horrez aurreka danba, ez? Kopetean emateko arriskua. Mm-hmm. Osa, etzan da zinen, baino, zutitu behar zen noizan behin, orduan, etzan dako posiziorako ez omentzen ainona. Mm-hmm.
Zaldi entzako bai, ez?
Zaldi gainean eramateko eta bai. Zaldi gainean eramateko bai, ze hori, aurreko artean aipatu gunean, ez, estilo mexikarra zertzen. Bi riendak ezkerreko eskuan hartu, eta eskuinekoan pistola edo fusila, orduan hau, hori, esku bakar batekin eramanda, klak, klak, asmatzen zuten ere, palanka hori egiten, zaldi askatu gabe, tiroka, bueno, artista batzuk.
Eta noraino zen eraginkorra edo zenbaterainoko irismena zuen?
Ba, irismena edo, honek omen zuen hori, berez 500 metrotara hilgarria izan ziteken. Ez? 500 metrotara iristen zen balak hil zezaken norbait. Baino, aipatzen da ere hori, bueno, arma kontuetan aipatzen da hori irismena eta irismen eraginkorra. Orduan, irismen eraginkorra 200 metrokoa zuen. Horrez esan nahi du, ba, 200 metrora tiratzaile on batek asmatuta bala bere tokian patzen zuela, bai? Mm-hmm. Eta hil ere noski. Mm-hmm. 500 metrora, bueno, iritsi bai, hilgarri ere bai, baino pf, ja txurro handia izan bar zuen asmatzeko. Yeah. 200 metrotara asmatzeko moduan apuntatzeko modukoa zen hau.
Mm-hmm, mm-hmm. Eta izena nondik datorkio 30-30 hori edo bai. Winchester markako rifle honi?
Bai, karo, hori da bitxiena, ez? Winchester bat izanik, zergatik ditzen zitzaion karabina 30-30 edo, eta bueno, horre gure ikerketa lana, eiozu, hau ez da oso ezaguna, 30-30 hori, ez du zer ikusirik armaren luzera edo urtearekin edo, ez esan dugu 1894koa dela. Ba, kontua da, lehenengo 30 hori kalibrearena da. Kalibre izaten da hori, ba, balaren diametroa edo, bai? Orduan, ez da 30 milimetro, gutxiegi izan litzateke, ez? Ez da 30 centimetro ere, hori gehiegi da. Kontua da, hori, neurri hau dago hartua atzbetetan. Ez, hori inglesek erabiltzen dituzten inch edo pulgada horietan. Orduan, pulgada baten 0,3, pulgada batek edo atzbete batek hori, 25,4 milimetro dituenez, 2 centimetro terdi, esan diteke, pues, horren 0,3 da, 7,76 milimetro. Eta hori bai da ja, bala baten milimetroa. Orduan, hori, ba, 0,30 horrek lehenengoak esan nahi du, aldaketak eginez, neurri aldaketak 7,6 milimetroko kalibrea duela. Mm-hmm. Eta bigarrena, hori zen, oraindik ere arraroagoa edo, bigarren 30 da kartutxoaren barnean dagoen polboraren pisua, Hore, bala aurrera botatzeko pues behar da polbora, ez da, hori pisua normalan gramotan edo izaten da, bueno, pues inglesa hori badakizu. Badituzte neurri beresiak edo eta grainak omen dira, 30 grain. Grain bakoitzak 0,064 ez dakizen bat gramo, beraz, bueno, azken finean kasi 2 gramo polbora dala. Zazpikoma 6 milimetroko kalibradun bala bi, botatzeko. Orduan hori, kalibre eta polgora pixua. Oie dira hogeita marrak.
Ados, eta zergatik izan zen hain erabilia mexikar iraultzan?
Bai, hemen bi bentaja edo zitun karabina 30-30 honek. Alde batetik, hori, badakizu, Winchester izen horrekin eta, bueno, estatu batuetan asmatu eta fabrikatzen zen riflea zen. Orduan, Mexikok muga duenez estatu batuekin, hainbatetan aipatu dugu saio hauetan, pues hori, izaten zituztela haien harreman komertzial, trapitxeo, kontrabando, olako saltsak, ez? Orduan, eskura zuten arma bat zen, ez? Batez ere bilistak, ez? Hori, ba, Mexikoko iparraldeko inguru horretan borrokatu zutenak, ez? Bari, Ciudad Juárez, El Paso, eta horiek muga-mugan daude estatu batokin, pues, hortik eskuratu zezaketen arma, arma luzea, hau zen, Winchester hau, karabina 30-30 ditut ziotena. Eta gero, bazuen beste alde hon bat edo, ez? Eta hori, batez ere hori, pues, iraultzaile horrelako jendearen zat, ez? Ejertzito federalak beti eskuragarriago ditu hainbat arma gehiago, pues, beste ejertzito batzuen eman da, edo beste estatu batuekin laguntza jasotzen zutelako, baina, bueno, iraultzaileak dena merkatu beltzean erosi behar dute. Orduan, honek zuen alde ona zen, karabina 30-30-ren balak balio zezakela ere revolberrerako, pistolarako. Osea, bala berdinak lortuta munizio berbera erosita balio zezaken gerriko pistola kargatuta eramateko, baita karabinan ere sei tiroiek banaka-banaka sartuta izateko. Orduan, pues, praktikotasuna bazuen.
Ederki, ba, armen atal honetan egingo dugu pausa bat berriz ere, beste kanta bat entzuteko.
Bai, eta gainera hori, sarreratxo bat eginez edo, kanta hau izanen da korrido del general Benjamin Argumedo. Argumedo gainera, aiztin kantatu dugun horretan, karabina 30-30 horretan, abesten da, ez, gritaba Francisco Villa, donde te hallas Argumedo, tu que nunca tienes miedo hori, ez, orduan, mila liza kantatu izan dugu Argumedo hori, baina... Ba, seguro aski entzule asko ez dute ezagutuko norzen.
Badu ber historia.
Badu ber historia, orduan.
Kontatuko diguzue gero bai.
Abestuko dugu hau, eta, bueno, kanta honetan gainera agertzen da iraultzako bigarren arma famatuena. Orduan, ordea sartuko gara bigarren armarrekin eta Argumedorekin.
Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señoras, son las mañanas de Benjamín Argumedo. Lo agarran en San Francisco, lo agarran en San Francisco, de los adame mentado. Llegaron a Zacatecas, llegaron a Zacatecas, con Argumedo amarrado. Tanto pelear y pelear, con el Mauser en la mano. Vine a morir fusilado, vine a morir fusilado en el panteón de Durango. Oiga usted mi general, oiga usted mi general, yo también fui hombre valiente. Quiero que usted me fusile, quiero que usted me fusile en público de la gente. empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señoras, son las mañanas de Benjamín Argumedo.
Ona.
Garra pieza, bigarren aure.
Ba, esan duzu, eta aipatu duzu ekantan, Mauser, con el Mauser en la mano, zer da hori?
Hori da, hori da. Kantak aipatu du, con el Mauser en la mano, gero oso ezaguna den korrido ikoniko hietakotan Kaballo Prieto Azabatzen ere aipatzen da, con tres balazos de Mauser korriste Azabatze, ez da hori, Mauser hori, pues...
Askotan aipatzen
aipatze,
da.
Aipatze, da, bai, behin baina gehiagotan ateratzen da, ez? Hori, Mauser hori. Bueno, torduan, zer zen Mauser bat? Pues hau ere, izan zen, irautzen erabiltako beste arma luze famatuena edo. Bale, hau, bueno, geroaga ere, eri, gerra zibilian erabilitakoa, lehenengo gerra mundialen erabilizena, zenat, urte asko iraundituen fusil bat izan da. Oso fusil ez dakite maitatua, bai? Aipatu du lehen Pantxo Villa eta hauek hori, ba, karabina 30-30 erabiltzen zituztela, batez ere iraultzaren hasiera, ba, kontrabandotik lortu zezaken bakarra zelako. Baina, bueno, Ejército Federalari kentzen bazioten Mauserren bat edo, haze poza, haiena ere. Bai, bai, berez arma hobea delako, ez? Alemaniarreke diseinatua, 1898, eta, bueno, 1910 aurrera, Ejertzito Federalak ere Mexikon bertan fabrikatzen zuen hau. Hori, bueno, ingenieritza eta teknologia alemanarekin, baina, bueno, Mexikon bertan ere fabrikatutakoa.
Eta esan duzue, bueno, berez hobea zela, ze ezaugarri zituen karabina 30-30-rekin alderatzen badugu.
Bai, ba, adibidez hori, irismenarena, ez, hori itzen mazarete, oantxe aipatu dut, karabina 30-30 bosteun metroko irismena zuela, baina irismen eraginkorra 200 metrokoa, ez. Ba, Mauserraren kasuan, iristen, osea, berez 2000 metrora, hau da, 2 kilometrotara hil zezakeen fusil honek, eta 500 metrotara jartzen diote, hori, irismen eraginkorra. Honek esan edo, 500 metrotara zegoena, ongi apuntatzen zekien batek, pum, botatzen zuela. Bai, orduan, garo, batalla baldin bazen, geldik zeudenen artean, ba, Mauserrarekin, asko zerrezago zuten. Besteak hurbildu beharra zeukaten, 200 metrora gutxienez. Eta Mauserrakin zegoena, pues, pentsa, 300 metro horietan bazuen asmatzeko aukera. Hori, bueno, irismenari dagokionez. Gero hori, munizioa, 7,9 kalibrekoa, da pixkat gehiago, eta polbora ere, hau dakigu hori, 2,75 gramokoa zela, kartutxoa barrenko polbora, ez? Besteak 2 gramo eskaz, honek 2,75, orduan hori, ba, karo, polbora gehiago dago, eta, bueno, ez daki, fabrikazio zero eba izango zen edo, baina behintzat lortzen zuen, hori, araño iristea hilkortasun horrekin edo. Eta honek desberdina zuena zen kargatzeko modua edo. Honek bost tirokoak ziren Mauserrak, eta hori, ez ziren tiro bakarrekoak noski, ez? Bost tiro batera eramaten zituen, eta hau, tiro batetik bestera kargatzeko modua zen, bueno, gatilloren eta gainean, holako palanka txiki bat edo, baina hori, de zerrojo esaten zaio honi, giltzarrapo sistema edo, hori ba, eskuin eskuarekin klink klink txiki bat egin da aurreraka, baina hori azpitik palanka oso egin gabe Winchesterrarekin bezala, honekin ba, goitik klik-klak bat egin da, pum, urrengo tiroa sartzen zen, klik-klak goitik, ikusi izanen duzu erba, telebistan, eta fusil bat, ola palanka txiki bat, bola batekin bezala, eskuinean goian, begiaren parean kasi, eta arduan honek, hau balena aipatutako petxo entierrarako etzen bat ere txarra, ez? Etzan da geldi zeundela eta gainera urrutiago jotzeko aukerarekin, pues, hau gozada bat. Baina, karo, gozada bat hori, bueno, konparatuta balintzak, bai.
Bai, lehen aipatu duzue, zesaten zenuen orain, ez? Tiro en tierra edo, ez? Hor, obeagoa zen, orduan, ez dakit, ematen du pentsatzera guztien nahiko zutela mauserra, baina lehen aipatu duzu zenbait gauzetarako karabina obeagoa zela, ez?
Hori da, hori da. Orduan, ja, irautzak aurrera xamar egin zionean, ja, kristo guziak bazituen bai mauserrak, bai karabina 30-30, ez? Pues batak bestiari lapurtuta, eta, ez? Oroitzen baduzue, pues, hasieren iraultza egin zutenak momentu batean gobernua zeuden gero berriz kanporatu gizateko eta gero saltza guzti horietan pues azkenean denok zuten aukera arma bat edo beste izateko, baina hori zalditeri eraso pues azkarretan eta ez ba hobea zen karabina 30-30 zaldi, arinagoa zelako besorako, motzagoa eta pues hori palanka egiteko aukera ematen zuen ere, bai. Baino oinak lurrean zituen soldadoarentzat, hau da defenditzen ari zenarentzat hobea zen mauserra. Orduan hori, segun zertarako, pues, baina bueno, orokorrean hau maitatua ba, bai.
Eta atal honekin bukatzeko, bueno, lehen ere esan dugu, ez? Kantak aipatzen duela argumedo tu que nunca tienes miedo. Orain bai kontatuko diguzu, ez? Zein zen Benjamin argumedo hau?
Bai, bai. Hau gainera hori gukela ustekabean deskubritu benen gizon hau, ez? Ez da oso ezaguna, ez? Historia aldetik, ez? Ba, Emiliano Zapata mundu gizak ezagutzen du, La Cucaracha, Pancho Francisco Villa, ba, dira inbat oso ezaguna direnak, baino hau naiz eta kanta batean baino gehiagotan agertu argumedo hau, ez da hola, sobera ezaguna. Talo, bueno, hasi ginen informazioa biltzen edo argumedo honetaz, eta bueno, garbi dagoena da, ez, etxaiak eta lagunak bat datoz, gizon hau arras oso ausarta zela. Hori kantak dion bezala, tu que nunca tienes miedo, hori egia da.
Eta non sortutakoa zen, zein zen bere jatorria?
Bai, ba, bitxia da, Mexikoko iraultzako personai, ez dakitala, beldurgarrienetako bat, ez, ausartenetako bat, ez, zalditegiarekin izua zabaltzen zuen gizon hau, berez, iraultza aurretik jostuna zen, sastre bat zen, bai, eta bukatu zuen iraultzan erabat errespetatu eta ez izaten edo. La Laguna eskualdea beratxean jaio zen. La Laguna ez da estatu bat Mexikon, hori bitxia da. Berez da hori ba, Coahuila eta Durango biak bien artean edo bien mugan dagoen eskualde bitxi bat. Coahuilako sei udalerri eta Durangako 15 edo hartzen ditu. Eta 21 udalerri hauek osatzen dute La Laguna, badituelako hori ezaugarri klimatologiko edo beresi batzuk, ez? Oso lurralde aberatsa da eta orduan la región lagunera edo haiek esaten dutena, pues hori. Bitxia izan da. Nekazaritzarako ona izateaz gain, ba izan zuen ere estatus berezi bat edo, orduan lur jabe haundi latifundista hoien eraginetik aparte geratu zen, ez dakigu hori ba espainolen garaietako eskubide batzuengatik, ez dakigu zergatik, baina orduan horre baziren nekazari erdi mailako nekazari nahiko aberats aberats diruz baita kulturaz ere agian, ez? Hori leku aberatsa izateak eta eskubide batzuk izateak pues lagundu zielako, bueno, ba haien potentzialak edo ezagik garatzen edo. Ordun, ba hori da eskualde bitxi bat handagoena. Eta honi hori el León de la Laguna ditzen zioten argumedo honi, eta hori ba beste kantaren batan epatutako Pascual Orozkoren lagun eta burkide izan zen, Pascual Orozko ere La Laguna horretakoa zen, ez? Coloradoak ziren hauek. Coloradoak ziren hori ba Victoriano Huerta La Cucaracharen alde borrokatu zuten, baino zibil batzuk, ez ziren ejerzito federalekoak, baizik eta bolondresak. Momentu batean borrokatu zuten diktadore baten alde, baino haien ez ejerzitotik, haien ezagiz alditerit, kabataloi eta propioetatik edo.
Argumedorekin jarraituko dugu orain, baina aipatu duzu Jostuna izan zela, etzen oso ohikoa izanen orduan gizon bat Jostuna izatea, o bai?
Etzen izango, hori da horren beste bitxikerietako bat, bai, bai, baina agian la lagunan aipatu denatik aurreratuak edo izan ziren ez bai kulturalki ezakite sistema produktibo aldetik edo pues agian kontu hauetan ere gainera inun ez dugu irakurri barre egin ziotenik Jostun izateagatik edo osea beste ofizio bat bezala edo hartu egongo zen eta seguru aski beste leku batean zailago izanen zen eta la lagunan ez hain beste.
Ederki. Eta noren aurka eta noren alde borrokatu zuen Benjamin Argumedok.
Bai, hori, bueno, aipatu ditut koloradoak eta ez, baina egia esan erantzuteko galdera zaila. Zaldun berdur garri honek edo hainbat alditan aldatu zuen bandoz. Izan ere, bere goitizenetako bat, ez, hori, lehen aipatu dut Leon de la Laguna, ez, baina bere goitizenetako bat izan da El Resellado. Hau da, seiloa behin baino gehiagotan jartzen ziote, hauain hemen zaude, orain bestekin, orain urrengoarekin, bai. Ze hau, iraultzan sartu zen Maderoren deiarekin, ez, hori, 1910-ko dei horrekin, baina aipatu genuen bere garrarian, ez, Maderok etzituela aldaketa politikoak edo sobera azkarreman, tarun batzuk etzuten pazientziarik izan, Zapataien artean, baino baita Argumedo eta Pascual Orozkok ere, ordu. Maderoren alde, berehala Maderoren kontra, gero, ja, Maderoren kontra Huerta kukaratxarekin. Ura bidali zutenean, sortu zen, bari ez, Bilistak eta Obregonda, oro, eta Karrantza edo, pues, orduan hasiera batean Obregonda Karrantzarekin. Baino gero alako batean haiekin haserretu eta Zapatarekin aritu zen, eta ja, Bilisten aldera pasatzeko asmoa zuenean, harrapatu zuten. Pentsa. Bai, 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 zenbat aldaketa egin zituen gizonek.
Eta amaitu baino lehen bestelako bitxikeriren bat baduzue kontatzeko?
Bai, hau gainera, hau ere oso arraroa, benetan norretik interesa badu irakurtzeko modukoa. Kontua da hori, lehenengo iraultza, osea, lehenengo matxina da hartan ez, amarreko azaroan hasi ziren, ba, 2011-ko, ez, hasi maiatzean, bosgarren hilabetean edo, Torreongo batalla batean, ba, Argumedonen nonbe, sortu zuen arazo diplomatiko nazioarteko bat. Zergatik, ba, hori ba, Torreoneko hartze horretan edo, ez? Hau ari zen, ba, Pancho Villa tauekin, bueno, Madero, Pancho Villa, irautzaileekin hartu nahi zuen Torreon, federalen esku edo zegoena, eta nonbait, batalla horretan, ba, iritsi zitzaion honi, edo, esan zioten, bari ba, txinatar baten zakit, jatetxe edo etxeko telatutik edo gainetik tiroka aritu zirela. Eta horrekin hori entzute utxarekin berotu omen zen Argumedau eta agindu zien bere gizonei ba, txinatar guztiak hiltzeko. Eta dokumentatu da hori, Torreoneko zeuden txino guztiak, edo bintzat harrapatu zituen guztiak, 303 hain zuzen ere hil zituzten. Eta gaina modu basategi batean. Ez? Noski honek, gara, matatxinos hori ere, ez? Ba, beste goitizen bat jarri zioten, baino hori, izugarria izen zen hau nonbait. Eta irakurri dugu ere gero, beranduago, bueno, hori da historiaren lehenengo irakurketak hori esaten du, ez? Txinatarren etxe batetik tirokari zirelako, honek agindu zuela txinatar guztiak hiltzea. Baino horrekin bakarrik ezin da ulertu egin zituzten basakeri guztiak. Etzen izan hil bakarrik, osea, zaldiekin puskatu erre, bueno, denetik egin zuten, ez? Eta hori seguru aski izanen da, ba, zoritxarrez, ez? Pues jende pobre esplotatuen artean gertatzen dena, ez? Hemen ere askotan botatzen diegu errua ez dakin nondik etorritakoei, ez? Ba, prest daudelako soldata txikiagoan lan egitea, ez? Eta horrek izorratzen gaituela gu, ez? Mm-hmm. Gure soldata txikiagoa dira, kanpotik etorri dian hoie, prest daudelako soldata txikiagoakin lan egitera, ez? Eri, mm-hmm. entzun dugu, ez? Ez ditu nazionalitateak aipatuko, baina gure inguruan entzuten da hori, ez? Eta berez, asarretzeko ordez, gutxi pagatzen diguten hoiekin, ez? Berdin dut txinatarra izan, hemengoa, edo nongoa, ez? Bari, haulenarekin ez ordaindu zuten. Eta hori seguruazki hori izango da benetako arrazoia. Lehendik ere ja txinatarrekin pues izanen zuten olako zerbait eta pues batalla horretan ja lertu zen. Mm-hmm. Tiro baten aitzakiarekin, baina kriston sarraskia egin zuten.
Mm-hmm. Eta lehen esan duzue, bueno, okantak esaten du ez, Benjamin Argumedo tuke nunca tienes miedo, hori egia da?
Hori Pantxo Villa berak oiukatzen zuen,
baina kausa bat ematen zion bildur.
Hori da, aurkitu dugu, asko,
aurkitu dugu, oso bitxikeri dugu,
Argumedo hori beldurra ematen zion gauza bakarra. Eta gaina horrela omen da. Eta tipo honek, hori, izugarrizko beldurra, panikoa, izua zion gauza bati. Zeri, ba, bera hiltzen zenean, bere ahoan euliak sartzeari. Orduan, horri, baina benetako izua zion. Bai, bai, bai. Eta bere argazki gehienetan agertzen da, hori, ahoa estu-estu hartzen dion zapi batekin lotuta. Bai, orduan, hau batallara joaten zen lehena hori berdin zitzaion. Berdin zitzaion 200 zaldunekin 6.000ko artilleria baten kontra joatea, eta joaten zen gainera, ez? Askotan egin zituen horrelako erokeriak. Etzion horri beldurri, baina zijoan bakoitzean hori, ahoa, nola aginoko mina dagonean estu eta gertzen dira batzuta nola trapu batekin. Ba honek zapi batekin, bueno, maskada edo paliakate deitzen zaio hango zapi, paliakate batekin estu hartzen zuen ahoa, eta batalla bukatu arte ez zuen kentzen. Ze bere beldur bakarra omen zen hori. Lezkero bere ahoan euliak sartzea.
Agian txikitaldik ikusi zuen gorpu bat, ahoa irikita eta euliz beteta, eta geratu zitzaion izan daiteke. Hori ez dakigu.
Hori zen bere trauma, gizona.
El angelito.
Oso ongi, ba, eskerrik asko berriz ere, beste historia interesgarri honekin etortzeagatik. Bueno, ja, denbora diagukatzen ari gara, baina oraindik gelditzen zaigu baton bat, ez?
Azkena falta zaigu. Bai, azkena izanen da, hori, ba, emakumearen, bueno, ez dakit, papera edo protagonismoa, edo, pues, mexikarri iraultza honetan, ez? Orain arte gizonak besterik ez ditugu aipatu, ez, kasi. Eta, bueno, badago zer kontatu ere.
Ederki, horretarako ilabete bat esperatu beharko dugu, itxaron beharko dugu, eta, dixe, eskerrik asko, eta horrengor arte.
Baita zuen.
Horren arte.